Медицина и леки 2, остатние выдатки 49. Реально. Доля харчевания у структуры споживецких выдатков насельництва, поводле Минстата, 10 годов тому назад была 58%, а зараз добра колея на 65, а не более, после Нового года. 80% семьев, 75% своих грошей выдаткуя на харчевание. И тому генный споживецкий кошек, у которым на харчевание 37% поводле нормативов выделено, он штучный характер носит.
Поводле агульнапринятых нормативов, коли боль за полову семейного бюджету иде на харчаванне, сям'я лічыцца малазабяспечанай. Але ў параўнанні з 2000 годам малазабяспечаных у Беларусі стала значна менш, кажа Галіна Трафіменка.
Уровень малаабеспечанасці или беднасці, это паняцце равнозначнае, снізіўся ў рэспубліке в 3,8 раза. В 2007 году удзельны вес населення, располагающего среднедушевыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума, сегодня у нас 223 600, составил 7,7% против 41,9% в 2000 году.
Але вернемся до нормативов разлика у споживецкого кошика. На оплату коммунальных послуг у поводле нормов повинна исти 4%. Але оплата звычайной двухпакаёвки за снежень складая не меньш за 100 тысяч. По промысловых товарах одзенні тут так само шмат дзіўнага. До прикладу, поводле нормов одно зимовое паліто человек носит 8 году, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграма. А ў 99-м годзе рацыянальная норма стала бульбы 132 кілаграма, малака 120 кілаграмаў, мяса 54 кілаграмы. Тым часам рэальнае спажыванне. Бульбы зараз мы з'ядаем 180 кілаграмаў, малака 240 літраў, а мяса мы з'ядаем 60 кілаграмаў. То бок атрымліваецца, што мы спажываем больш за рацыянальную норму сённяшнюю, але менш за савецкую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, якія отрымливают минимальные заробки и пенсии?
Я вот многодетная, четверо детей. А сегодня я думаю, кто мне купить что-то поесть или же лекарства?
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки в Украинах замежа? Поводле Евростату, самый высокий минимальный заробок у Люксембургу – 1610 евро. У лидерах – Ирляндия, Нидерланды, Бельгия, Франция – там минимальный заробок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юрий Сверко каже, что во Украине, поводле официйного курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 доляров.
С 1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официйный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отримливали ранее. Певные надбавки от городской влады, всякую допомогу до святов, час от часу некие харчи. А проша того, в Украине вельми моцная шера, альбо нават черная экономика, нехто зарабляє, где кто може. Я бачу шмат пенсіонерів, які працюють кондукторами у городском транспорте. Ну, вот так и живуть.
Журналістка польського радіо Яланта Смяловська каже про ситуацію у Польщі.
Минималка. По сегодняшнему курсу евро это 308 евро. 1276 злотых. Жить на яе можно, але перш за все мне здаётся всё ж таки вегетация, а не нормальное житё. Бо значную частку з гэтага треба призначить на оплаты, кватэраты, электроэнергия. Застаецца не шмат на нормальное житё, на харчаванне, продукты. І менавіта люди, якія зарабляють минимальную зарплату, яны усё выдаюць на тое, каб толькі выключна утрымацца пры жыцці.
Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Лиетувас Рітас» Марыюс Лаўрынавічус распавёў, які мінімальны заробак у Літве.
В 800 литров – это минимальная зарплата. 232 почти евро. Есть люди, которые на это живут. Протестные настроения очень большие, но трудно сказать, сколько людей придут, потому что как-то в Литве не очень любят люди активно протестовать. Они все протестуют у себя на кухне.
Таким чином, минимальный заработок белоруса можно поравнать только с украинским. У Польщі ён у 5 разов больше, чем у Беларуси, у Литве больше у 4 разы.
Тему мінімальных заробкаў падрыхтавала ў «Начной свабодзе» Юлія Рымашэўская. У працяг гэтай тэмы яшчэ нашае апытанне. Міхал Карнеевіч пытаўся ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, на колькі дзён ім хапае заробку.
Мои зарплаты, зарплаты в кавычках, хватает на неделю, в лучшем случае, 165 зайцев.
Если бы меня мама не кормила, то, наверное, недели две хватило бы. А поскольку меня мама кормит, то хватает на месяц на себя одеться, погулять.
Недели две, и то это так скудненько. Родители помогают.
Ну, мне как бы вроде бы так хватает, если особо чего такого не позволять себе. Вот так, по минимуму, того, сего, то можно растянуть деньги. Вот заплатить за квартплату, если снимаю я, допустим, квартиру, заплатить за квартиру, за то, за все, все, в итоге как бы ну вот ровненько так остается. Вот. Но я могу иногда там отложить 1100. И то сейчас, по-моему, уже не имеет смысла.
На неделю две так точно. Смотри, как жить, конечно. На две недели точно хватит, если еще и одеться, и пропитаться. Очень много идет на ребенка, потому что хочется, чтобы ребенок полноценно питался и одевался.
Проживаю месяц. Могу отложить еще. Немного, но могу отложить. У меня устраивает моя зарплата.
На неделю. На туалетные принадлежности, на еду немножко, на телефон.
Трудный вопрос. На неделе две. Пока еще детское получаем, плюс моя зарплата. Так тянем.
Гарадзенцы отказывали на пытание, на кольки дзён им хапая заробку. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў «Начной свабодзе». У чацвер гостем «Начной свабоды» быў гісторык, старшыня грамадскай арганізацыі «Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча» Сяржук Вітушка. Фрагменты гутаркі з ім у дайджэсце «Начной свабоды» праз 2 хвіліны.
Гей, вы тлустозадыя, монстры з кабінетамі, з цвёрдымі акладамі, з суперпартманетамі, з волкамі і чайкамі, з пысамі яўмольнымі, истины начальники, мономонопольные, вечные шукальники, ворогов и здрадников, ваш народ молчальники, братья упадников, гляньте над обшарами, руки занемелые, пенятся штандарами, бел червоно-белыми, возьмемся за руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед гадом. И от рыца цремников, юдовай свободы, мы заменим хай одним вольность и дукатом. Эй, вы ненасытные, правды непримальники, гранды прикоритные, шпетрожмерковальников, с ролью керую чай, с прагою по умовности, эй, вы класс панующий, в Украине ровности, вось мы не ховаемся, крышечку нахабные, и живем, смагаемся, с вами непривабными, с вашими стандартными думками. Неспелыми, боемся под штандарами, бел-червоно-белыми, возьмемся за руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед катом. Ты от рыцарь сребников, юдовай свободы, мы заменим хай одним вольность дукатом. Ты от рыцарь сребников, юдовай свободы, мы заменим хай одним вольности дукатом.
Гімн ворагаў народу Сержука Сокалава-Воюша гэтая песня гучала ў чацвер 15 студзеня для госця «Начной свабоды» гісторыка, аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х Сержука Вітушкі. На гэтым тыдні споўнілася 20 гадоў з моманту стварэння Канфедэрацыі беларускіх суполак. На пачатку 89-га у тую канфедэрацыю ўвайшлі моладзевыя клубы, таварыствы, суполкі, якія ставілі за мэту нацыянальна-культурнае адраджэнне, дэмакратыю і суверэнітэт Беларусі. Алексей Знаткевіч пачаў размову ў начной свабодзе з Сержуком Вітушкам якраз з тэмы песні Сержука «Сокалава воюша».
Спадар Вітушка, пры канцы 80-х, калі была напісаная гэтая песня Сержука «Сокалава воюша», вы адчувалі, што для большасці людзей тое, што вы рабілі, было нечым варожым, а вы ў нечым ворагі народа?
Не, мы адчувалі, што наша дзейнасць варожая толькі некай невялічкай купцы начальнікаў, якія заселі на версе і не жадалі ніяк дапусціць пераменаў. А мы, наадварот, адчувалі, што большасць народаў жадае гэтых пераменаў. І тут іронія ў гэтай песні, што мы ворагі народа. Мы ніякія не ворагі народа, мы сябры народа, мы гэта адчувалі. Мы самі з народа, мы частка народа. Гэта перавёртыш такая, вот, іронія ў гэтай песні. Але вот так вот шчыра, сёння ўжо ніхто не заспявае. Тады Сергій Соколаў мог. І ось тады на сцэне, калі быў другі вальны сваім, ён спяваў гэтай песні.
Скажыце, спадар Вітушка, а вось як вы лічаце, сённяшняя беларуская апазіцыя, яна можа так сказаць, што мы з народам, а супраць нас пузатыя ў кабінетах толькі?
Ну вот я думаю, што цяпер ёсць сумненне ў саміх лідараў апазіцыі, што мы разам з народам, некае ёсць расчараванне, што сёння людзі заняліся толькі сваімі персанальнымі справамі, неяк уладкоўваюцца асабіста, і ніякімі грамадскімі справамі іх не зацікавіш, ўжо не паднімеш іх на змаганне, на мітынгі, што разам ўжо не выйдуць на плошчы, за рукі не возьмуцца. От мне здаецца, ёсць такое расчараванне, што ну трэба перачакаць, перацярпець гэты час.
А тады ў канцы 80-х вы адчувалі грамадскую падтрымку менавіта?
Так, безумоўна. Гэта быў залаты час. Людзі так доўга былі заціснутыя гэтым таталітарным бальшавіцкім рэжымам. І ў той час было многа надзеяў, што вось пераменіцца да лепшага жыцця. Людзі шукалі гэтай інфармацыі, нейкую адну лётачку сапраўды перадавалі з рук у рукі, званілі, а ты чуў, а ты бачыў, а ў той газеце той надрукавалі. І людзі выстраіваліся ў чэргі, каб купіць менавіта нейкую газетку, а не нейкі там тавар, кілбасу там ці нейкі тэлевізар. За газетамі станавіліся ў чэргі.
А вы не ідэалізуеце крышку ўсё ж такі? Ўсё ж такі нехта можа сказаць, што і тады большасць людзей больш цікавіла чарга не па газеты, а магчыма чарга па нейкую, не ведаю, кілбасу ці нейкія іншыя прадукты дэфіцытныя, якія з'явіліся раптам.
Не, тады безумоўна была ілюзія, што дэмакратычныя перамены прынясуць перш за ўсё матэрыяльны дабрабыт. Калі спадзяваліся там на Амерыку, на Еўропу, то дэмакратыя дэмакратыя, але думалі, што гэта проста мосцік, аўтаматычны мосцік, які прывядзе да матэрыяльнага дабрабыту.
Вы ўжо сказалі пра Сержука Сокалава воюша, які спяваў 20 гадоў таму на сцэне ў Вільні, дзе адбываўся гэты другі вальны сойм, на якім стварылі канфедэрацыю беларускіх суполак. Тады ў канфедэрацыю ўвайшлі розныя моладзевыя клубы, таварыствы, суполкі, якія ставілі мэтай нацыянальна-культурнае адраджэнне, дэмакратыю, суверэнітэт Беларусі. Цяпер, праз 20 гадоў, як вы ацэньваеце менавіта тую падзею, наколькі яна была важная для краіны?
Вельмі важная. Тады маладзёвыя суполкі распачалі гэты вот актыўны грамадскі рух. Яго вырас і народны фронт, і іншыя палітычныя партыі, і сённяшнія ўсе недзяржаўныя арганізацыі, там і тое ж таварыства беларускай мовы, і многія-многія культурныя такія вот суполкі, это ўсё вырастала з тых суполачак. Дарэчы, вот некаторыя суполкі з тых часоў яшчэ і захаваліся. Ведаю, што Талака ў Гомелі і Паходні ў Гародні, яны з тых часоў так вот і існуюць, там ужо памяняліся пакаленні. Цікава было б зрабіць перадачы пра гэтыя суполкі, вот чаму яны захаваліся. Менская Талаката не захавалася. Так што на той момант гэта падзея была вельмі важная. І важная яна была і для ўсіх суполак у Беларусі, і для віленскіх беларусаў. Бо я ведаю, што от старэйшыя беларусы плакалі, убачыўшы беларускі сцяг на вуліцах Вільні. Яны прыйшлі сюды на гэта паседжанне. Спадара Нішчыка, адзін са старэйшых беларусаў у Вільні, выступаў са сцэны. Так што гэта такая была пераемнасць паміж той Беларусю 20-30-х гадоў і сённяшняй Беларусю.
Наколькі цяжка тады было аб'яднаць розныя моладзевыя суполкі, ці не было нейкіх канфліктаў палітычных і асабістых?
Ні, вот тады гэтага абсалютна не было. Так хацелася сустракацца, так хацелася нешта разам рабіць, і сустракаліся і рабілі, і адчувалі гэтую падтрымку, так што не было нейкіх канфліктаў ці нейкай такой канкурэнцыі.
А калі параўнаць з тым, што цяпер адбываецца, як бы вы параўналі тагачасную сітуацыю ў моладзевым руху і цяперашнюю сітуацыю?
Мне здаецца, што зусім от, на сённяшні дзень недастаткова гэты фактор улічваецца. Бачыце, маладым людзям заўсёды хочацца аб'яднацца, заўсёды хочацца сустрэцца разам, пагаварыць. Гэта такі ўзрост, это было і будзе ва ўсе часы і ва ўсіх народаў. І гэта трэба ўлічваць. І калі старэйшых людзей, я згоден, сёння цяжэй аб'яднаць, падняць на нейкія грамадскія дзеянні, то маладым людзям гэта заўсёды будзе лягчэй. І от лідарам апазіцыі на гэта трэба звяртаць увагу і спецыяльна нешта рабіць такое, каб падтрымаць маладзёвыя арганізацыі ў сваіх партыях і ствараць нейкія асобныя маладзёвыя клубы, хай яны неяк аб'ядноўваюцца і разам нешта робяць. На гэта трэба звяртаць больш увагі.
Гісторык, адзін з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху канца 80-х, Сяржук Вітушка быў госцем начной свабоды ў чацвер. У эфіры выбраныя матэрыялы начной свабоды. На чарзе штотыднёвы відэагляд Максіма Жбанкова.
Вельмі карысны і павучальны назіраць за тым, як адбудоўваецца сістэма кінавытворчасці за ўсходняй мяжой. Прайшлі эпоху кааператыўнага кінасмецця, перажылі часы марных надзей на татальную еўрапізацыю расійскага кіно, зараз ляпаюць ідэйна вытрыманыя казачкі, дурныя рэмейкі галівудскіх гітоў і час ад часу здымаюць якасны артхаус. Самае цікавае, як звычайна, паўстае на перакрыжаванні высокага і нізкага стылю. Маладзюцкая дэбютантка з дзіўным прозвішчам Валерія Гай Германіка зрабіла чарнушнае школьнае кіно. Назва адпаведная. Усе памруць, а я застаўся.
Ты прыкінь, Катька здесь. И она, короче, только что ушла с моим пацаном на крыльцо разговаривать. Прикинь, крыса какая.
Девушинка Германика не жадая гулять у политкорректность. Ее московские школки, подобные на зоопарке, где каждый день драпежники находят своих ахвяров. А ахвяры марать об тым, как перетвориться у драпежников. Управдание с фильмом Германики недавний розыгрыш Андрея Кузиненки выглядает танным комиксом. Самым близким по сенсу эмоциональной напрузе тут подаются две выбитных стушки. Пудзіла Арлана Быкова і маленькая Вера Валентина Пішула. Усе памруць, а я застануся. Нечакана шчыры артопартрэт мікрараённых звяркоў, самотных малалетак у халодным свеце. У спісе негатыву амерыканская стужка «Сем жыццяў». У свой час гледачы абіралі не фільмы, а зорка. І куплялі квіткі проста на новага Бельмондо альбо чарговую Моніку Вітті. Чорнаскоры актор Уилл Сміт, напэўна, лічыць сябе суперстарам і ў чарговы раз выкідае на рынак неякасны фільм а сябе кахана.
Tell me what's going on.
You can't play with people's lives.
Why is she under the impression your name is Ben?
You better leave me alone. I don't want to keep lying to you. I haven't treated myself very well.
Усё пачынаецца як сакрэтны матэрыял. Потым збіваецца на газетны нарыс пра добрых людзей, а фінішуе амаль як нядзельная казань святара-пачаткоўца. Герой Уилла Смітта па кавалачках раздае сябе суайчыннікам. Спадарства – гэта не метафара. Яны так вучаць каханню, каб паглядзеў кіно, падумаў і пайшоў здаваць сябе на запчасткі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Новы фільм пра дрэннага паліцыянта. Ласкава запрашаем у лейкію. Маладая пара набывае дом. Абодва прывабныя, перспектыўныя. Жыццё падаецца суцэльным святам, але ёсць праблема – сусед. Ён цемнаскуры, стары, агрэсіўны і рашуча супраць кахання цемнаскурых дзяўчынак і белых хлопчыкаў.
Welcome to the neighborhood.
What?
Never roll your window down when somebody does.
Scared the hell out of me.
Man's man.
I met our new neighbor, Abel Turner.
And?
He has a very special brand of humor.
Безумоўна, тут руліць Сэмюэл Л. Джэксон. Зорка Тарантіна ператварае стандартны трылер у свой сапраўдны бенефіс. Белыя хлопцы на кшталт Де Ніра і Нікалсона даўно скончыліся, а вось старэча Джэксон стабільна аджыгае па поўнай, нават калі гуляе на добра знаёмай пляцоўцы.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду барды свабоды, музычная перадача Дмітра Бартосіка.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашай госці будзе спявачка з Беластоку Ілона Карпюк. Для мяне беларускія творцы Падляшша людзі асаблівыя, бо адна справа выяўляць сваю беларускасць у Беларусі і зусім іншая па-за афіцыйнымі межамі дзяржавы. Ілона – гадаванка Гайнаўскага ліцэя.
Цяжка казаць, што гэта было спачатку свядома, але фактычна з самага пачатку я спяваў ўжо на беларускай мове. І калі мы ва ўзросце парогадовым спявалі ў гуртках, у Доме культуры, то таксама як бы выбіралі я і мае сябры групы, дзе проста беларуская мова была амаль прынцыпова. Ну і з гэтым прынцыпам у сэрцы і ў душы іду.
Ці ёсць публіка ў цябе? Ну, акрамя фестывалю, так, бельскага.
Так, сцэнаў ёсць шмат. У нас, як бы, нават школы зараз для такіх гуртоў, як нашы праекты, не з'яўляюцца прыоритэтам в тым сэнсе, што як бы не рыхтуем праграмы пад беларускую мову, так, як бы гэта ёсць справа нашага ўнутра і таго, што мы хочам перадаць слухачу. А як бы умовы такія, рэчаіснасць такая у нас, што рэчаі выступаецца ў клубах, у пабах неякіх, та пры розных нагодах. Вядома, не адракаемся ніколі святкаванню беларускіх і таму, што співаем па-беларуску, то гэта як бы ідзе супольна. Одно попаж другого. Інша справа, то таксама некія нашы праекты, якія мы рыхтуем. Апошні час, наприклад, прынялі рашэнне, што будзем пісаць музыку да спектаклу спаўчанага з танцам. Так што ёсць некія розныя спробы перанікаць розныя таксама віды мастацтва. А публіка ёсць, бо бачым гэта на нашых канцэрціках, выступленнях розных, шалахіх. Бывае часам, што проста арганізуемся чудамі культуры ў гарадку. А гарадок сам па сабе вядомы як гарад беларускай музыкі, гарадок беларускай музыкі, так трэба сказаць. Здаецца, ёсць слухач, які да якога гэта музыка трапляе.
Забралі ўсё яму, хату, жонку, дзяцей. штоноч думаў пра іх, але што зрабіць? Ранкам прыйшлі да яго, кідалі ў яго камянямі, не зрабіў нічога дрэннага, быў добры, не вінаваты. У лес да спаи, да живёлы и да древ, яны яму застались, сказал себе конец, не далей не иду, узял руки пистолет, подумал.
Слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!